Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 22 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika, muswada wa kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki wapewa nafasi katika bunge la Afrika Mashariki. Lakini hapo awali, kwa nini muswada huo haukupitishwa?
Kutopitishwa kwa hili jambo katika bunge la Afrika Mashariki ni watu wahusika kutoelewa ni kipi ambacho cha kufanyika.
Na katika habari nyingine, wananchi 13 walioshikiliwa mateka waachiliwa huru nchini DRC. Hali ilikuwaje baada ya kuachiwa kwao?
Nafurahi sana anduka basoda yetu baendelee hivi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema ajenda yake katika siku 100 za kwanza kazini itakuwa ni msingi rahisi wa kuweka mbele maslahi ya Marekani. Trump alibandika video kwenye YouTube jana akisema ameiomba timu yake ya mpito kuandaa orodha hatua za kiutendaji anazoweza kuchukua katika siku yake ya kwanza ofisini. Amesema hatua hizo zitarejesha sheria zetu na kurejesha kazi zetu, iwe kutengeneza chuma, kutengeneza magari au kuponya maradhi. Ninataka kizazi kijacho cha uzalishaji na uvumbuzi kitoke hapa hapa na kufungua milango ya utajiri na ajira kwa wafanyakazi wa Marekani. Trump amesema hatua ya kwanza atakayochukua siku ya kwanza itakuwa ni kutoa habari kuhusu azma ya kujitoa katika makubaliano ya biashara ya TPP na kufanya mashauriano tena kuhusu makubaliano yaliyo ya haki. Mipango mingine itajumuisha kanuni inayosema kanuni mbili za serikali kuu zitafutwa kwa kila moja mpya itakayoundwa. Wafuatiliaji wanasema majeshi ya Syria yakisaidiwa na nguvu za anga za Russia yamepiga malengo katika eneo la mashariki mwa Aleppo hapo jana, siku moja baada ya wanajeshi wa Syria na Russia na washirika wao na mgambo wa Kishia Hezbollah kusonga mbele na kuingia katika eneo la kaskazini mashariki mwa Aleppo ambalo lilikuwa linashikiliwa na waasi kwa takriban miaka 4 iliyopita. Syrian Observatory for Human Rights ambao linafuatilia na kuripoti kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban miaka 6 sasa limesema kuwa wamethibitisha vifo vya raia 15 katika maeneo matano ya mashariki na kusema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Kama wakichukua udhibiti wa maskani Hano, utawala utakuwa na uwezo wa kushambulia maeneo kadhaa yanayoshikiliwa na waasi na watakuwa na uwezo wa kulikata eneo la kaskazini mwa Aleppo linalodhibitiwa na waasi na wilaya nyingine, kundi hilo limesema. Jaribio la kuzuia kuwa na mtaalamu wa kujitegemea kupinga vurugu na manyanyaso yanayoelekezwa kwa watu wa jinsia moja na ufanya mapenzi na wengine wenye utambulisho kutokana na jinsia zao limeshindikana hapo jana katika kamati ya haki za binadamu kwenye baraza kuu la Umoja Mataifa. Edli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Mataifa ya Afrika yakiongozwa na Botswana yalianza juhudi za kuzuia kazi ya Vitit Mutabon ambaye mamlaka yake ilianza rasmi Novemba mosi kama mtaalamu wa kujitegemea wa Umoja wa Mataifa katika kulinda ghasia na manyanyaso dhidi ya utambulisho wa kijinsia na mahusiano ya jinsia. Nafasi hiyo iliundwa mwezi Juni na Baraza la Haki za Binadamu lenye makao yake Geneva, Uswisi. Balozi wa Botswana katika Umoja wa Mataifa Charles Thebani Ntuangai ameiambia kamati kwamba hakuna taifa ama kundi la mataifa linalopaswa kutumia utashi wake kuhusu masuala ya utamaduni na desturi na kulazimisha kuweka desturi zake kwa wengine. Masuala ya haki za watu wa jinsia moja wanaojihusisha katika mapenzi, yani LGBT, huleta mgawanyiko kwa mataifa wanachama 193. Umoja wa Mataifa unasema suala la wanaushiriki mapenzi ya jinsia moja bado ni la kihalifu katika zaidi ya mataifa 70. Baadhi ya nchi zinapinga shauri hilo kutokana na dini na tamaduni zake. Botswana ilipendekeza azimio kuchelewesha uteuzi wa Muntabon mpaka mwezi Septemba mwakani ili mataifa wanachama yatafakari zaidi kama linaendana na misingi ya sheria za kimataifa kuanzishwa kwa nafasi hiyo. Shauri hilo lilipata baraka za Russia na mataifa mengi ya Kiislamu. Afrika Kusini ilikuwa ni moja kati ya mataifa machache ya Afrika ambayo hayakuunga mkono kucheleweshwa kwa uteuzi wa Muntabon.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Makamu rais wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya amekamatwa kwa shutuma za wizi jana Jumatatu na kutolewa na polisi akiwa amejificha chini ya kitanda kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejaa maboksi ya viatu vya kukimbilia vya Nike na vifaa vingine ambavyo inadaiwa vilikuwa vimeazimiwa kupewa na riadha waliokuwa wameshiriki michezo ya Rio de Janeiro miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, ukamataji huo umekuja kutokana na kuchapishwa kwa ripoti za uchunguzi kwamba zaidi ya dola 800,000 zilitengwa kulipia gharama za wanariadha wa Kenya kwenye michezo hiyo na pia kupokea vifaa ambavyo vilitolewa na mdhamini kampuni ya Nike lakini viliibiwa na maafisa wa juu wa michezo. Makamu rais wa kamati hiyo ya kitaifa Ben Ekumbo pia alikuwa mkuu wa shirikisho la waogeleaji Kenya na alikamatwa mjini Nairobi na kikosi cha kurugenzi ya uchunguzi wa kihalifu. Alikutwa amejificha chini ya kitanda pale polisi walipovamia nyumbani kwake. Rais wa Malawi Peter Mutharika anasema nchi yake hivi sasa imepata chakula cha kutosha kulisha takriban nusu idadi ya watu nchini humo ambao wanahitaji msaada wa chakula. Akilihutubia taifa kwa mara ya pili tangu mwezi Mei, amesema anafahamu maumivu wanayokabiliana nayo wananchi wengi na pia anaelewa kwamba kuna hali ya kutokuwa na uvumilivu wa kuondokana na changamoto zinazowakabili kwa sababu taifa linaathiriwa na umaskini wa miaka mingi. Malawi ina tatizo kubwa la ukosefu wa chakula kuwahi kutokea kwa mwongo mzima. Wataalamu wanasema hali hii kwa kiasi kikubwa imetokana na hali ya hewa ya El Nino ambayo imesababisha ukame na mafuriko ambayo yameathiri mazao kwa miaka miwili iliyopita. Ripoti ya karibuni kutoka kamati ya tathmini imeonyesha kwamba wananchi milioni 6.7 wa Malawi wana shida kubwa ya msaada wa chakula. Idadi hiyo ni sawa na nusu ya watu wote nchini humo. Mwanamume mmoja raia wa Yemen anayeishi New York amekamatwa na kushtakiwa jana Jumatatu kwa kujaribu kuliunga mkono kundi la kigaidi la Islamic State, ikiwemo ni pamoja na kuelezea kuunga mkono mashambulizi ya kigaidi huko Times Square. Polisi wanasema Mohamed Naji mwenye umri wa miaka 37, ambaye ni mkazi wa kudumu wa Marekani, alisafiri kwenda Uturuki na Yemen mwaka jana, ikiwa ni jaribio la kupigana pamoja na Islamic State. Taarifa ya Jumatatu kutoka Wizara ya Sheria imesema Naji alidai kuwa na utiifu kwa Islamic State wakati akiwa nchini Yemen Machi mwaka jana, na kusema kuwa yeye ni mali ya Islamic State. Wizara ya Sheria imesema Naji aliendelea kuliunga mkono Islamic State na kuunga mkono mapambano ya ghasia baada ya kurejea Marekani miezi michache baadaye. Maafisa wanasema mpelelezi wa polisi aliwasiliana na Naji kwenye Facebook na kukutana naye mara kadhaa ambapo alirekodi mazungumzo yao. Marekani inafanya kazi kwa bidii kumaliza chuki zilizobaki baada ya makubaliano tete ya sitisho la mapigano nchini Yemen muda wake kumalizika jana Jumatatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby amesema nadhani kwa hakika Waziri wa Mambo ya Nje John Kerry bado anatafuta njia kufanikisha hilo, na kuongezea kuwa Waziri Kerry alikuwa na mazungumzo na naibu mfalme wa Saudi Arabia pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje Adel Jubeir kuhusu swala hilo. Sitisho la mapigano la saa 48 baada takriban miaka miwili ya vita nchini Yemen limemalizika jana Jumatatu mchana na huenda lisiongezewe muda kwa mujibu wa msemaji wa ushirika wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia. Kerry pia alizungumza na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, siku ya Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Watu 13 waliotekwa na waasi wa ADF huko katika misitu ya Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameachiliwa huru na kupewa kazi ya kufikisha ujumbe kwa serikali ya Kongo. Waasi wa ADF wanasema eneo wanalopigania ni eneo lao tangu kipindi cha utawala wa rais wa zamani Mobutu Sese Seko, na kwamba endapo vita dhidi yao itasimamishwa na mauaji yatasimama. Mwandishi wetu Austere Malivika na ripoti kamili.
Watu hao 13 waliotekwa na waasi wa ADF katika wilaya ya Beni wameachiliwa wote wakiwa hai. Lakini waasi wa ADF wakiwabebesha ujumbe ambao waliomba waufikishe kwa serikali katika maeneo ya Beni kabla wao hawajaendelea na shughuli zao. Huyu mmoja walionusurika:
Mungu ndio anatufikanisha tukoka sisi tunakosa kama tunatoka na muna kani. Sije tuko na kuyo tuko na makicho ya batu ba mifupe saka bakia mnjia me. Sije Mungu anatuprotege na tupikisa tu hapa. Tuache tu baritutumisi baritubesa muyumbi kitu lete au tukiambia mkubwa hapa ile bulongo ile kwa yabo. Iko yabo depuis Mobutu. Sasa wakati iko bakuku madokumenti nyingi kusinyie. Eh. Na muni siko ikapima kubafuata. Ikapima tu kupiga tu bombe moja ki. Batafanya nguvu kwa yote bakie bawe mwingine 10 person. Baka pika bombe ya pili ni 20 person. Ndio ujumbe kabisa njoo hili.
Baadhi yao wametoka wakiwa na mwili wa kuzoofika, ila tayari familia zao walizani wote wameuliwa. Waasi wa ADF wamesema eneo wanalopigania ni eneo lao tangu wakati wa Mobutu. Kwa hiyo lazima jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakaji waondoke. Swala ambalo mpaka sasa serikali haijajibu. Na kwa upande wa wakulima wasema kwamba wameshangazwa na matamshi hayo ya waasi wa ADF kwa sababu ni ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ujumbe ambaye tunapatia wa serikali yetu wafanye juu chini purke wa mettre fin kwa hii fenomene ambaye inakuwa ndani ya pori.
Kama unasikia bale wenyewe wanarudia wanasema walibapatia ujumbe batoke kule, ile udongo haiko yenu nyiba kulima.
Ile ujumbe sisi kuyapokea hatujua kama tutaipokea namna gani. Tunajua ni shamba zetu na tunajua ya kwamba yale mashamba ni shamba zetu na hatuwezi kutoka.
Ifahamike kwamba Beni imekosa usalama kwa muda mrefu, watu wakiuliwa kinyama kwa mapanga pamoja na shoka wakishutumiwa uasi wa ADF kutoka Uganda. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Tetemeko la ardhi la kipimo cha 7.3 limepiga pwani ya Fukushima kaskazini mashariki mwa Japan mapema leo alfajiri. Idara ya jiolojia ya Marekani nasema tetemeko hilo limepiga kiasi cha kilomita 10 chini ya ardhi na takriban kilomita 250 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Japan, Tokyo. Hakuna ripoti za haraka kuhusu maafa. Lakini kituo cha utangazaji cha Japan NHK kimeonya wakazi kuondoka katika eneo hilo kwa sababu dharuba ya tsunami inaweza kulipiga eneo la pwani la kaskazini mashariki. Eneo hilo ni makazi ya kituo cha nuclear cha TEPCO Daiichi ambacho kiliharibiwa na tetemeko la ardhi na tsunami March mwaka 2011. Tetemeko hilo lilikuwa la kiwango cha 9, ikiwa ni tetemeko kubwa kuwahi kutokea nchini Japan. Dharuba kubwa ya tsunami ilisababisha mzozo mbaya sana wa nuclear tangu ule wa Chernobyl uliotokea robo karne iliyopita. Matetemeko ya ardhi ni kawaida nchini Japan. Polisi wa Texas wamemkamata mshukiwa katika tukio la kumpiga risasi afisa polisi wa jimbo hilo, akiwa mmoja kati ya maafisa wanne wa polisi waliopigwa risasi wakiwa kazini jana Jumapili katika majimbo mbalimbali. Polisi wanasema mshukiwa huyo Otis McCann mwenye umri wa miaka 31 alikamatwa bila tukio lolote jana Jumatatu jioni kufuatia msako mkubwa uliofanya. wanasema mpaka hivi sasa hawafahamu azma ya mshukiwa kumpiga risasi polisi. Afisa upelelezi wa San Antonio aliuawa wakati akiwa amekaa ndani ya gari ya polisi wakati wa tukio la kawaida la kikazi nje ya makao makuu ya polisi mjini humo. Pia jana kulikuwa na matukio ya kupigwa risasi kwa maafisa wa polisi huko Missouri na Florida na kupelekea majeruhi. Mwana sheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch amesema jana kwamba matukio hayo ni vitendo visivyokubalika na haviwezi kustahimiliwa. Watoto sita wamefariki katika basi la shule hapa Marekani lililokuwa limebeba dazeni ya wanafunzi katika mji wa kusini wa Chattanooga katika jimbo la Tennessee kupata ajali jana Jumatatu. Polisi wanasema wanafunzi 35 kutoka shule ya chekechea mpaka darasa la 5 walikuwa ndani ya basi wakati lilipopata ajali ya kupinduka na kugonga mti. Wanafunzi 23 walifikishwa hospitali, maafisa wamesema. Mwanasheria wa wilaya Hamilton Neil Pinkson aliviambia vyombo vya habari kwamba watoto watano walifariki kwenye eneo la ajali na mwingine mmoja alifariki hospitali. Mkuu wa polisi wa Chattanooga Fred Fletcher amesema katika mkutano na wanahabari kwa basi hilo lenyewe ndio lilipata ajali na polisi wanamhoji dereva wa basi hilo. Wananchi wa Haiti wanasubiri matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais uliosubiriwa kwa hamu ambao ulifanyika baada ya upigaji kura Oktoba mwaka jana kubatilishwa kutokana na shutuma za wizi wa kura. Takriban watu milioni 6 walistahili kupiga kura kwa ajili ya mmoja wa wagombea 27 wa urais pamoja na wabunge wa mabaraza yote mawili. Ripoti zimependekeza kwamba mfanyi biashara Jovenel Moise wa chama tawala cha PHTK alikuwa anaongoza katika matokeo ya awali. Rais wa zamani wa chama hicho Jean Bertrand Aristide amesema mgombea wake Maryse Narcisse alikuwa mbele. Kujibu maoni haya, maafisa wa tume ya uchaguzi wamewasihi wagombea kutotoa matangazo mapema. Narcisse ni mmoja wa wanawake wawili wanaowania urais. Wananchi wa Haiti wana matumaini kwa kiongozi wao mpya atamaliza mwaka wa hali kutokuwa na uhakika na mapambano wakati akiunganisha nchi na kufungua milango ya ajira.
Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muswada wa kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umewasilishwa tena baada ya kushindwa kupatiwa utatuzi mwaka 2011 ulipowasilishwa kwa mara ya kwanza katika Bunge la Afrika Mashariki. Licha ya hayo, bado inaelezwa muswada huo unakabiliana na changamoto ya kupitishwa hasa kwa nchi ya Kenya. Mwenzangu Sande Shomari aliongea na mtaalamu wa mazingira kutoka wakfu wa Green Africa Foundation Isaac Kalua, ambaye alianza kuelezea sababu za kuwepo kwa vizingiti katika kupitisha muswada huo.
Ni kweli kuna jambo hili ambalo ni swali tata ambalo limekuwa likizuiwa kuendelea, lakini namshukuru mheshimiwa Patricia kwa kulirejesha jambo hili. Manake kule kurejesha kuna maanisha ni kujaribu kwa mara nyingine. Kutopitishwa kwa hili jambo katika Bunge la Afrika ya Mashariki ni watu wahusika kutoelewa ni kipi ambacho cha kufanyika. Kila wakati plastiki ikipatikana, tunaitumia, hatimaye inaelekea wapi? Inaelekea sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza inaelekea kuwa landfill ama kujaza nchi, ambayo itachukua miaka elfu na elfu kubadilika kuingia kwenye mchanga. Na njia ya pili ni ya kuchoma, ambayo ukichoma pia nayo zile hewa zinazotoka pale zina madhara mabaya katika mazingira yetu.
Na haya madhara yanaeleweka, si kwa wabunge, si kwa viongozi wa kawaida. Lakini kwa nini inakuwa ni tabu kuweza kukubali mswada huu kupita?
Swala ambalo la kuliangalia nitasema ni vile tamaa. Jambo kwa mara ya kwanza Tanzania walikuwa hawajaelewa na hawajalitilia maanani hili jambo. Kwa sasa hivi wameelewa na wamekubaliana nalo. Vile vile Tanzania, ukiangalia mfano ulioko sehemu za Rwanda ambako dada yetu ambaye amefanya kazi nzuri ya Patricia kulirudisha hili swala, kule kuna usafi. Wa Kenya, na ni jambo natumia nafasi hii kuwaomba na kwa unyenyekevu mkuu na taadhima inayofaa, kana kwamba wale wanabiashara, washikadau katika hili eneo, wanasema kwamba wametumia hela nyingi kutayarisha kampuni na viwanda vyao, eti watu watakosa kazi, watu watafanya nini, na kwa muda wakaomba kwa heshima ya kwamba hili jambo liahirishwe lipelekwe mbeleni. Hivyo basi mbeleni tushafika sasa.
Nafasi gani mko nayo kuchangia kwa muswada kama huu kuweza kupitishwa au kueleweka zaidi?
Jambo ambalo ningelitaka kuwaomba wale wahusika ambao wanafanya vile ni kuona kana kwamba, unajua, msukumo utakuwa ni wa wale wenye viwanda kujaribu kusema eti mcheleweshe hili jambo msilifanye. Hivyo mwanzo nitaomba sauti, kwa sababu wanapolete huu mswada kwenye bunge la Afrika ya Mashariki litakuwa ni mara ya kwanza kuleta, alafu itapelekwa kwenye kamati andalizi ambayo watu wengi wataweza kujua, watahusisha watu tofauti. Nitawaomba kwa unyenyekevu, kama vile Kenya Association of Manufacturers, wale wa hapa Kenya, na washikadau wengi waanze kuangalia ni kipi ambacho kitaweza kufaidi watu wetu. Kuna biashara ambazo zinaweza zikasaidia watu, biashara ambazo zitatolewa na kutajwa na serikali tofauti.
Ni Isaac Kalua, mtaalamu wa mazingira, akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Kenya.
Kabla ya kufika kwa siku ya ukimwi duniani hapo Desemba mosi, ripoti mpya inaeleza kwamba watu wengi wanaoishi na HIV hivi sasa wanapata dawa za kupunguza makali ya virusi kuliko wakati wowote, na kusababisha vifo vichache vinavyotokana na magonjwa nyemelezi ya ukimwi duniani kote. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva na Ed Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ripoti inasema kwamba zaidi ya watu milioni moja walifariki kutokana na magonjwa yanayohusiana na ukimwi mwaka jana, tofauti na mara mbili ya idadi ya watu waliokufa kama hiyo katika miaka kumi iliyopita. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia ukimwi, yani UNAIDS, inasema hali hiyo ni kwa sababu idadi kubwa ya watu wanaoishi na HIV, ambao ni milioni 18.2, kwa sasa wanapata dawa ya kupunguza makali ya virusi. Idara hiyo imesema dunia ipo katika njia nzuri kufikia lengo la kuwapatia dawa watu milioni 30 ifikapo mwaka 2020. Peter Giz ni mkurugenzi wa idara ya mikakati ya taarifa na tathmini katika UNAIDS. Ameiambia VOA kwamba ugonjwa huo unaweza kukabiliwa kama uwekezaji unaohitajika utafanyika katika kuongeza matibabu ya HIV na mipango ya kujilinda.
We estimate that if indeed, like, the funding is there and the coverage targets,
anasema tunakadiria kwamba endapo fedha zitakuwepo katika malengo ya usambazaji ambao umewekwa na kufanikiwa ifikapo mwaka 2020, hiyo inawezekana kumaliza mlipuko wa HIV ifikapo mwaka 2030. Kama fedha hazitaelekezwa, haitawezekana kufanikisha kumaliza tatizo. Kwa sasa idara hiyo ina kiasi cha dola bilioni 19 kushughulikia HIV na ukimwi kila mwaka. UNAIDS inakadiria itahitaji dola bilioni 26 katika kipindi cha miaka 7 ijayo kufikia lengo la kumaliza mlipuko huo ifikapo mwaka 2030. Kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, eneo la kusini mwa jangwa la Sahara bado linabaki kuwa na maambukizi makubwa ya HIV na ukimwi. Giz anasema wasichana wadogo wanaopitia kipindi cha kuwa wanawake, hasa katika eneo hilo la dunia, wapo katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vinavyosababisha ukimwi.
There is evidence presented in the report that shows that young women,
anasema kuna ushahidi uliowasilishwa na ripoti hiyo inaonyesha wasichana walio na umri wa kati ya miaka 15 na 19 wanawakilisha idadi kubwa ya watu wenye maambukizi mapya katika kundi la umri huo, ikienda mpaka asilimia 90 katika baadhi ya tafiti za kusini mwa Afrika. Giza anasema wasichana hao kwa kawaida huwa hawatambui kama wameambukizwa HIV, kwa hiyo hawapati matibabu na wana uwezekano mkubwa wa kusambaza ugonjwa kwa wengine. Ripoti hiyo inaeleza karibu watu milioni 37 wanaishi na HIV, na duniani kote watu milioni 2.1 waliambukizwa mwaka jana wa 2015. Inasema kumekuwa hakuna kushuka kwa maambukizi mapya ya HIV kwa watu wazima toka mwaka 2010, lakini ripoti zinaeleza kwamba maambukizi mapya ya HIV kwa watoto yameshuka kwa asilimia 50 toka mwaka 2010 na kufikia 100,150 hapo mwaka jana.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Hadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema ajenda yake katika siku 100 za kwanza kazini itakuwa ni msingi rahisi wa kuweka mbele maslahi ya Marekani. Trump alibandika video katika YouTube jana akisema ameiomba timu yake ya mpito kuandaa orodha ya hatua za kiutendaji anazoweza kuchukua katika siku yake ya kwanza ofisini. Makamu rais wa kamati ya Olympic nchini Kenya amekamatwa kwa shutuma za wizi jana Jumatatu na kutolewa na polisi akiwa amejificha chini ya kitanda kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejaa maboksi ya viatu vya kukimbilia vya Nike na vifaa vingine ambavyo inadaiwa vilikuwa vimeazimiwa kupewa na riadha waliokuwa wameshiriki michezo ya Rio de Janeiro miezi mitatu iliyopita. Rais wa Malawi Peter Mutharika anasema nchi yake hivi sasa inapata chakula cha kutosha kulisha takriban nusu ya idadi ya watu nchini humo ambao wanahitaji msaada wa chakula. Akilihutubia taifa kwa mara ya pili tangu mwezi Mei, amesema anafahamu maumivu wanayokabiliana nayo wananchi wengi na pia anaelewa kwamba kuna hali ya kutokuwa na uvumilivu wa kuondokana na changamoto zinazokabili kwa sababu taifa linaathiriwa na umaskini wa miaka mingi. Mwanamume mmoja raia wa Yemen anaishi New York amekamatwa na kushtakiwa jana Jumatatu kwa kujaribu kuliunga mkono kundi la kigaidi la Islamic State, ikiwemo ni pamoja na kuelezea kuunga mkono mashambulizi ya kigaidi huko Times Square.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Mapema mwezi huu, nyumba ya mgombea kiti cha rais wa Ghana, Nana Addo Akufo-Addo, ilishambuliwa. Ubalozi wa Marekani huko Ghana umelaani shambulizi hilo, ikieleza kwamba ghasia hazina nafasi katika utaratibu wa uchaguzi. Katika muda kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa Ghana hapo Disemba 7, Marekani inatoa wito kwa wadau wote kuwa katika hali ya amani na kuheshimu utaratibu wa demokrasia. Marekani haiungi mkono mgombea yote au chama chochote. Sisi tunaunga mkono demokrasia, ilieleza taarifa ubalozi wa Marekani, ikieleza kwamba itaendelea kufanya kazi na serikali ya Ghana itakayochaguliwa kwa njia huru kama tulivyokuwa tukifanya daima. Marekani inahimiza pande zote kueleza bayana kwa wafuasi wao kwamba ghasia au majaribio ya kuatishia watu kuvuruga utaratibu wa demokrasia haikubaliki. Huu utakuwa ni uchaguzi mkuu wa 8 wa taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kuanza mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Rais John Dramani Mahama anagombania kiti kwa niaba ya chama cha National Democratic Congress kwa mhula wake wa pili. Wagombea wengine watano wamekubaliwa vile vile kugombania kiti hicho. Waghana kutoka pande zote za kisiasa wamefanya kazi kwa nguvu na bidii ili kujenga mojawapo ya taifa linaloongoza katika demokrasia barani Afrika. Mkurugenzi wa habari wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Marekani, Elizabeth Trudeau, anasema, "Tunatoa wito maalum kwa wagombea na vyama vyao pamoja na wafuasi wao kutoa upya ahadi zao za kulaani ghasia na kutanzua ugomvi wao kupitia utaratibu wa kufuata mahakama."
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Sidi, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.